ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai นักวิจัยได้ศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียซึ่งคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะนำมาซึ่งความช่วยเหลือเหยื่อของการคุกคามในลักษณะนี้มากขึ้นการเฝ้าติดตามคุกคามพบได้บ่อยขึ้นในออสเตรเลียโดยสถิติล่าสุดของการเฝ้าติดตามคุกคามในรัฐวิกตอเรียนั้นได้เพิ่มขึ้นเกือบ11%ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาคุณแอนโทนีพิโอเวเซนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เป้าหมายของการเฝ้าติดตามคุกคามเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและการเฝ้าติดตามคุกคามสามารถส่งผลกระทบกับใครก็ได้สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียชี้ว่า19%ของผู้หญิงและเกือบ8%ของผู้ชายเผชิญกับการโดนเฝ้าติดตามคุกคามในช่วงชีวิตที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติให้คำจำกัดความการเฝ้าติดตามคุกคามว่าเป็นพฤติกรรมอย่างเช่นการแอบซุ่มดูและเฝ้าติดตามซึ่งส่อถึงความประสงค์ร้ายและทำให้ผู้อื่นเสียขวัญทุกรัฐและมณฑลในออสเตรเลียมีกฎหมายต่อต้านการเฝ้าติดตามคุกคามและเวลานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทินของรัฐออสเตรเลียตะวันตกได้ศึกษาอย่างจริงจังมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่กฎหมายต่อต้านการเฝ้าติดตามคุกคามเริ่มออกมาในปี1994ดร.เรเรนเชอริดันคือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าติดตามคุกคามและเป็นหัวหน้าโครงการนี้เธอกล่าวว่าการเฝ้าติดตามคุกคามถือเป็นการรุกรานที่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างรุนแรง
I think people don't realize how dangerous stalking is. You know that it's a bit of romance.
ฉันคิดว่าไม่มีใครตระหนักถึงอันตรายของการเฝ้าติดตามคุกคามว่ามีมากแค่ไหนมันเหมือนความหวานชื่นที่ไม่เป็นดังคาดหรือความใส่ใจที่ไม่พึงปรารถนาฉันไม่คิดว่าคนนึกถึงอันตรายจากการเฝ้าติดตามคุกคามที่ส่งผลร้ายสืบเนื่องอย่างรุนแรงอยู่เป็นประจำรวมไปถึงการฆาตกรรมเท่าที่ควรดร.ชูริดันกล่าวงานวิจัยของดร.ชิวริเดนพบว่าผู้เฝ้าติดตามคุกคามส่วนน้อยมีอาการทางประสาทและพบว่ากลุ่มรักร่วมเพศที่3หรือผู้มีอาการผิดปกติทางเพศโดนเฝ้าติดตามคุกคามมากกว่ากลุ่มคนรักเพศตรงข้ามในรัฐวิกตอเรียสำนักงานสถิติอาชญากรรมรายงานว่าอัตราการเฝ้าติดตามคุกคามพุ่งเป็น10.8%ในรอบ24 เดือนที่ผ่านมาดร.ทรอยแมคคิวเอนนักนิติจิตวิทยาที่นครเมลเบิร์นตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามและความรุนแรงจากคู่ครองออกมาจำนวนหนึ่งจากการสืบค้นของเธอพบว่ามีเหตุจูงใจหลายประการซึ่งมีอิทธิพลต่อพวกที่ชอบเฝ้าติดตามคุกคาม
Just under half of stalking cases arise out of former intimate or romantic relationships
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรณีการเฝ้าติดตามคุกคามเกิดมาจากอดีตความสัมพันธ์อันใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ฉันชู้สาวส่วนเหตุอื่นเกินครึ่งไม่มากเป็นเพียงผู้ที่เคยรู้จักกับคนที่เฝ้าติดตามคุกคามบางทีเคยเป็นผู้ร่วมงานหรือเพื่อนบ้านหรือมีความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพต่อกันเช่นหมอกับคนไข้และอีก20%คือคนแปลกหน้า1 ใน 5ของผู้เฝ้าติดตามคุกคามไม่เคยรู้จักกับเหยื่อมาก่อนเลยเพียงพบกับเหยื่อโดยบังเอิญและเริ่มสะกดรอยตามมันจึงสัมพันธ์กับความสนิทสนมส่วนตัวและความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างแน่นอนที่จริงแล้วเป็นกรณีส่วนน้อยดร.แมคคิวเอนนักนิติจิตวิทยาอธิบายการข่มขู่ทางออนไลน์และใช้เทคโนโลยีเป็นอีกประเภทหนึ่งของการเฝ้าติดตามคุกคาม ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการสำรวจจากเดือนพฤศจิกายนปี2014ถึงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ6ของเหตุการณ์ที่รายงานมายังเครือข่ายการแจ้งรายงานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และออนไลน์ออสเตรเลียหรือ ACORNล้วนสัมพันธ์กับเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และการเฝ้าติดตามคุกคามดร.เลเรนชูริเดนจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทินระบุว่าการเฝ้าติดตามเพื่อประสงค์ร้ายบนโลกไซเบอร์ไม่ใช่ปัญหาที่แปลกแยกออกไป
Cyber stalkers are more likely to be caught than people that don't stalk via the internet because they leave a trail of evidence
การเฝ้าติดตามคุกคามทางไซเบอร์ดูเหมือนจะโดนจับได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เฝ้าติดตามคุกคามผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะพวกเขาทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้แต่เรากำลังศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกเราทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างขนานใหญ่มากที่ออสเตรเลียและเมื่อฉันได้กลับไปประเทศอังกฤษเราพบว่าการเฝ้าติดตามคุกคามบนโลกไซเบอร์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองมันคือวิธีการหนึ่งที่ผู้เฝ้าติดตามคุกคามใช้เฝ้าดูและข่มขู่เหยื่ออย่างต่อเนื่องดร.ชูริเดนชี้แจงด้านดร.แมคคิวเอนกล่าวว่าเหยื่อของการเฝ้าติดตามคุกคามมักรู้สึกหวั่นไหวจนพัฒนาเป็นอาการทางจิตและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างมาก
We know that stalking victims do have as a group higher rates of things like depression and anxiety
เรารู้ว่าเหยื่อของการเฝ้าติดตามคุกคามเป็นกลุ่มที่มีอัตราความกดดันและความวิตกกังวลสูงขึ้นรวมทั้งอาการของความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดและความผิดปกติที่เป็นผลมาจากความเครียดหรือความสะเทือนใจเมื่อเกิดสถานการณ์เผชิญกับการเฝ้าติดตามคุกคามอย่างรุนแรงเหยื่อจึงมีปัญหาทางสุขภาพจิตและผลอื่นๆตามมามันสำคัญมากที่พวกเขาต้องสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับปัญหานั้นอย่างไรก็ตามมันสำคัญเช่นกันที่พวกเขาต้องสามารถพูดคุยกับคนที่จะเข้าใจเรื่องการเฝ้าติดตามคุกคามและเข้าใจขบวนการความเคลื่อนไหวของสถานการณ์รวมทั้งสามารถผสานการรักษาเยียวยาให้เข้ากับความเป็นจริงที่ว่าเหยื่อหลายคนเผชิญกับความบอบช้ำทางจิตใจและการทำร้ายอย่างไม่หยุดยั้งเพราะการเฝ้าติดตามเพื่อประสงค์ร้ายนั้นก็ไม่ลดละน่าเสียดายที่จิตแพทย์ผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามและการแตกแขนงของกฎหมายด้านนี้ยังไม่พอเพียงนั่นคือปัญหาสำหรับเหยื่อผู้โดนเฝ้าติดตามคุกคามในออสเตรเลียดร.แมคคิวเอนสรุป
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai